Zerbait dastatu. Lizar Begoña. Beti maite izan ditut zerbait dastatu osteko tertuliak. Zerbait horren zapore eta impresioen gaineko teoriak, sentsazioen verbalizazio saiakerak, bost lagunek gauza bera digeritu osteko argudiak eta konpartituak. Beti gustatu izan zait zentzumenek jasotakoa esplikatzeko hitz aspertua. Are erakargarriago zaizkit haserre edo pasio puntu batekin, baina betixe eraikitzen diren alegatuak. Zerbaitekiko gustua zitze egitea ez da euskeria. Ematen du baietz gustatu zait edo etzait gustatu esatearekin kito egin dugula. Eta bi parametro horietan ezin dezakeguna sailkatu, ez dut ulertzen. Erraza dirudi, A, B, C. ABC bera aplikatzen dugu batzuetan erakusketa areto atarian. Kontzertu ezezagun batetik bueltan, ABC. Edozein performantze ikusi ondoan, ABC. Poema liburu esperimental edo novela arrarotxo bat irakurri eta gauza bera. Eta maiz agian maizegi gure lengoaia eskemak apurtzen dituzten lanen aurrean zera jotzen dugu. Ez dut ulertzen esaten dugun bakoitzean geure buruari kritikarako autonomia nolabait ukatzen ari gatzaizkio. Nik poesia ez dut ulertzen entzun izan diet sarri lagun gehiegiri. Sarriegi. Elite intelektual simbolikoren batek lerroartekoa esplikatu beharko balu bezala. Edo literatur kritikari entzutetsu batek azaldu beharko baligu bezala zer izan den irakurri berri dugun liburu estraine hori. Instrukzioen edo gida horrien beharra sentitzea zerbaiten sintoma da. Beldurrarena, akaso. Joan den astean Leire Bargasek Arkaiz Kanori argia aldizkarian egindako elkarrizketak lehendik nituen hainbat ardura eta susmo perfilatu dizkit eta ideia andana utzi dit buruan dantzan. Nik gerra handia daukat bereziki ez ulertzearen kontuarekin ez ulertzearen paralisiaren kontra. Txikitatik erakutsi behar zaie umeei ez ulertzeak itzikagarria dela. Ez ulertzea da ulertzen hasteko lehen biziko pausoa. Beraz, goza dezagunez ulertuta. Eta gero iritsiko gara ulertzera edo ez eta alde egingo dugu. Baina zer da orain ulertzen duguna? Garai batean ulertzen ez genuena. Geurean ez omen dago tradizio dialektologiko irmorik literaturaren gainean luze eta lasai aritzeko. Eta zer esan museo zirkuitu instituzionaletatik irteten diren arte espazioetako eskaintzaz eta horien gaineko kritikaz. Ez ulertzea haurtzaroan bereziki ez da oztopo bat. Jolaserako eta esploraziorako aitzakia baizik. Umeek ez dute den dena ondo ulertu behar jolasten hasteko. Jakin minak daramatza. Ezagutzen ez dutena aztatzen dute, jostailuak ukitzen, kolpatzen eta miazkatzen dituzte, keinuak etengabe errepikatzen hankaz gora eta atzeko zaurrera alderantziz probatzen dute dena. Eta ez dira beldur. Ez dira epaituak sentitzen. Hitz egin dezagun deseroso sentiarazten gaituzten lanez. Ulertzen ez duguna zergatik ez dugun ulertzen. Mintza gaitezen horretaz. Gustatzen zaiguna zergatik gustatzen zaigun. Argudiatu dezagun bi hitzez aratago. Ez dadila izan kupula baten zeregina. Irakur dezagun beldurrik gabe edo ostera uler dezagun nondik datorkigun izua. Territorio ezezagunetan aurkitzen dira gauzarik ederrenak horrelako lurrak habitatzen dituzte aurrek egunero. Horra berriro ume izateko behar zenuen aitzakia.